Viime kerralla me päädyimme siihen, että syttyi talvisota ja siinähän ei mitään viihteellistä ollut. Mutta sinä, Antero Helpola, ehdit varmasti tuon talvisodan jälkeen olla hetken aikaa siviilissäkin.
No sen talven, mutta silloinkin olivat kertausharjoitukset, joissa tutustutettiin uuteen tykkikalustoon. Se oli se joukko, jonka kanssa sitten taas puolen vuoden kuluttua menin jatkosotaan. Kertausharjoituksissa oli patterissamme muun muassa kulttuurikriitikko ja balettiasiantuntija Antti Halonen. Erityisesti on jäänyt mieleen, että hänellä oli todella hienot boksinhakasaappaat, sirot ja kiiltävät, jotka osoittautuivat kyllä epäkäytännöllisiksi, koska oli kovin runsaasti lunta ja kireä pakkanen. Minulla oli huopetossut. No nämä kertausharjoitukset eivät kovin pitkään kestäneet. Sitten mä koitin opiskella Helsingin yliopistossa yhtä ja toista. Siellä muuten vilahti jostakin syystä sotilaspuvussa muun muassa Juhani Nuotto, tunnettu sitten näyttelijänä ja lausujana, ja sitten nyt Eskoa Nurmijärven nummisuutarinäytöksissä, kuten tiedetään. Ja ketä siellä nyt muita vilahti? No, Soile Järvelä, joka ei vielä siihen aikaan tainnut olla Järvelä Kairenius, sittemmin ansiotunut lehtinainen, Hämeenlinnan tyttöjä muuten. Hänellä oli sinisen violetti pusero, sen muistan. Mutta mahtuuko se olla professori Ruudun kansainvälisen politiikan luennolla vai olisiko ollut professori Tarkiaisen suomalaisen kirjallisuuden luennolla? Sitä en muista. Harmajan kansantaloustieteen luennolla taas näyttäytyi upea naisilmestys Eeva Linna, sittemmin Eeva Aminov, baronitar Eeva Aminov. Hänellä oli valkea neulapusero. Tuntuvat nuo puseroasiat jääneet kovasti mieleen. Eeva Aminoffinhan monet naisten lehtien lukijat muistavat nykyään reipashenkisistä ja jännittävistä reportaaseista maapallon lähes kaikilta ääriltä. Hänet sattumalta näin paljon myöhemmin joskus 60-luvulla Jaanan toimituksessa, kun olin siellä tapaamassa Arvo Aallasta, päätoimittajaa. No se sotien välinen talvi. Olin opiskelun ohella harjoittelijana ylioppilaskunnan kirjastossa ja yliopiston kirjastossa. Ylioppilaskunnan kirjastossa oli silloin apulaiskirjastonhoitajana Kaarlo Lausti, jonka poika Tapani Lausti on nykyään radiotoimittajana. Yliopiston kirjastossa näkyi taas Rova Ölander, jonka mieheen sitten tutustui radiossa 40-luvun lopulla, siis Ragnar Ölanderin ruotsinkielisen puolen esimieheen. Heidän poikansaan taas on radio- ja televisitoimittajana tunnettu Markus Ölander. Nämä maininnat, sinänsä ihan pienet seikat vain, osoittavat, kuinka tiiviisti ainakin mutkan kautta lukemattomat asiat liittyvät meillä radioon. Asiakkaana kirjastossa oli kaikkein hankalimpia Heikki Klemetti, todellinen synnynäinen purnari ja tyytymätön ja kaiken lisäksi epäselvä käsiala. Tässä epäselvässä käsialassa nyt voitti vain eestiläinen, virolainen tiedemies Grünthal. Vielä muistan yliopiston kirjastosta virkailijoista, muun muassa juuri Mananmajolle siirtyneen professori Vallinkosken, silloisen nuoren amanuenssin, joka paineli kirjapinot kainalossa pitkin käytäviä niin, että työtäkin helmat lepattivat. Siellä minäkin painelin.
No miten se varsinainen opiskelu sitten sujui, tai sujuiko?
No ei tuloksia valitettavasti kovin paljon ollut. Mä luin sosiologian aprobaattoriin tarvittavat teokset, mutta mihinkään tenttiin en mennyt. Kovin urakka oli lukea saksan kielellä hyvin paksu opus Westermarkin Ursprung und Entwicklung der Moralbegriffe, kun teoksen suomalaista laitosta ei saanut mistään. Se oli ainakin hyvää kielentreenausta joka tapauksessa. Ja saksan kielen proon suoritin. Siinä oli kirjoitusten jälkeen vielä mentävä tenttimään suullisesti professori Longforsille. Hän löi eteen fraktuuralla painetun dogmatiikkaa käsittelevän ikivanhan saksalaisen teoksen, joka käsitteli kai jotakin Lutherin vanhurskauttamisoppia tai muuta sellaista. No sen minä läpäisin. Hassua, että mieleen on jäänyt kanssani tentittävänä olleen neitosen nimi, hän oli joku Anttila. Ihmeellistä, kun tällaiset asiat jää mieleen.
Yleensä naisasiat tuntuvat jääneen sinun mieleesi hyvin, puserot ja muut.
Mitäs minä tuohon selvisin?
No puuhaa sinulla ainakin oli yllin kyllin. opiskelit, olit kirjastossa harjoittelijana ja sitten taisit käydä vielä välillä kertausharjoituksissakin.
Ja lisäksi kävin vielä Inkeri Karen tanssikursseilla, jolla opetettiin mannermaista tyyliä ja tekniikkaa, joka jäi minulle vähän heikosti omaksutuksi kylläkin. Sitä paitsi kirjoitin jännitysjuttuja muutamiin jännärilehtiin. Muistan joitakin juttujeni otsikoita: Verikostajan huuto, Parabellum puhuu viidakossa, Musta jonkki ja niin edelleen. Radiota en ehtinyt paljon kuunnella.
Niin mehän elämme kai nyt vuotta 1941.
No siinä ollaan.
Ja silloin 40 vuotta sitten, tai siellä on melko tarkkaankin, oli tuo varsin tunnettu tapahtuma, maaottelumarssi.
Niin, ja tietysti siihen tuli osallistutuksi. Me marssittiin Eero Brusilan kanssa, siis sen kaverin, jonka kanssa oli yhdessä tehty se ensimmäinen radiojuttumme. Tuosta marssista on jäänyt mieleen vain yksi yksityiskohta. Miehet marssivat edestakaisin 7,5 kilometrin päässä olevalle paalulle ja naiset taas 5 kilometrin päässä olevalle. Me olimme takaisin tulossa Brusilan kanssa ja naisten kääntymispaikkaa lähestyessä me huomasimme, että siellä näkyy juuri hyvännäköinen tyttöpari. Koitimme saavuttaa heitä, mutta vaikka kuinka yritimme, emme pystyneet saavuttamaan heitä. Olimme tietysti marssineet 5 kilometriä enemmän, mutta silti olisi pitänyt pystyä heidät saavuttamaan. Harmitti, ei varsinaisesti huonon urheilusaavutuksen vuoksi. Se oli muuten osakuntien marssiaamu, jolloin olimme mukana, hyvin organisoitu. Ja tästä on jäänyt mieleen toinenkin asia. Muistaakseni juuri noihin aikoihin oli hämäläisosakunnalla jokin illanvietto. Kukaan ei ollut pyytänyt Eero Brusilaa ja minua tekemään sinne mitään, mutta oma-aloitteisesti olimme kirjoittaneet pilalehden nimeltä Rakki, jossa viljelimme sitä Hämeenlinnan lyseon vanhan Josi Baccalaureus-lehden tyyliä. Brusila luki lehden ja menestys oli hyvä. Irvistelun kohteena oli erityisesti suunnitteilla ollut ylioppilaiden pakollinen liikuntakasvatus, jota oli jotenkin alleviivattu tässä osakuntien osallistumisessa maaottelumarssiinkin.
Ja sitten tulikin jatkosota.
No ei ihan vielä. Kun näet, kevätlukukausi oli yliopistossa ohi, olin maamittaustöissä Kymenlaaksossa kai toista kuukautta vai miten mahtoi olla. Oikein ihanaa reisusällin aikaa. Päivät teodoliitti kainalossa ja illat vapaana, tanssimassa muun muassa Palomäen lavalla. Esimiehemme oli diplomi-insinööri Sakari Heikinheimo maamittaushallituksesta. Hänhän oli ja on myös pianotaiteilija. Kouvolan Kymenlukon huoneistossa hän harjoitteli iltaisin, että kauas kuului. Meillä pojilla oli muita harrastuksia.
Ja tämän jälkeen kai sitten voidaan jo siirtyä siihen varsinaiseen sotaan ja siihen viihteeseen, mitä sodan aikana esitettiin. Vaikka tuo sota sinänsä ei viihteellinen tapahtuma olekaan, niin kuitenkin sen aikana tarvitaan myös viihdettä, eiköhän se näin ole.
No silloin juhannuksenahan se jatkosota sitten alkoi. Mutta jos tässä pysyttelemme siinä viihteessä, niin jonkinmoisen viihdytyskiertueen näin ensi kerran silloin kesällä 1941. Siinä oli muistaakseni Joel Rinne ja Viljo Westerinen. Saman vuoden lopulla olimme silloin jo Itä-Karjalassa Karhumäen yläpuolella. Siellä lauloi Olavi Virta ja Arno Valli säesti. Minusta Valli ei soittanut hyvin hanuria. Jäljestä päin taisi olla viime vuonna, kun olin Arno Vallin kanssa jutteluissa tästä aiheesta, ja hän sanoi, että hän oli vain ihan häthätä ja silloin opetellut kiireen vilkkaa hanurin soittoa käskystä. Hänhän oli varsinaisesti pianisti. Sitten oli jäljellä divisioonalla, johon patteristomme kuului, oma viihdytysjoukko. Nämä muuthan olivat olleet päämajan alaisia. Siinä meidän divisioonan porukassa, jonka nimi oli Iloiset ystävät, toimi vetäjänä ja kuuluttajana ainakin jossakin vaiheessa leukan väärä mies korporaali Laine, muistaakseni. Edelleen siellä oli Jorma Ikävalko, myöhemmin sangen tunnettu polkka- ja enkkalaulajana, esiintyi sitten muun muassa elokuvassa Rovaniemen markkinoilla. Edelleen Iloisista ystävistä Kunto Karapää, operettisankari ja tenori Helsingin Kansanteatterista ja niin edelleen. Taitovoimistelija Malinen oli loistava permantoakrobaatti, tuttu minulle jo talvisodan patteristamme. Minulla on käsitys, en ole tarkistanut sitä mistään, että tämä sama Malisen poika oli mahdollisesti toinen Duo Achilles-akrobaattiparin artisteista. Ja olisiko ollut vielä jossakin vaiheessa Three Williams-ryhmässä, jonka kanssa kerran jouduin lomareissulla Petroskoista Helsinkiin matkaamaan samassa vaunuosastossa. Ettei vaan Malinen ollut jossakin vaiheessa siinäkin porukassa. Joku sanoi, taisi olla muuten Matti Sarjola tässä ihan hiljattain, että niitä Malisia oli kaksi ihan saman näköistä. Minä en nyt sitten tiedä, kumpi oli sitten kumpi. Nokipoka-ryhmässä oli ainakin se talvisodan Malinen jäsenenä.
Entä radio-ohjelmat?
No, en paljon tiedä Yleisradion ohjelmista. En niitä juuri kuunnellut. Sen sijaan rintamaradioita, etenkin niin sanottua Aunuksen radiota. Pekka Tiilikainenhan siellä hallitsi ja loi tyyliään. En paljon muista ohjelmien sisällöstä. Etupäässä tuli kun aluksi kai musiikkia. Lulu Paasipuro oli suuri tähti. Suurin suosikki, uskallan sanoa. Eri joukko-osastojen viihdyttäjäkyvyt kävivät siellä esiintymässä niin ikään. Siellähän muuten olivat Puuhissa Tiilikaisen apuna käsittääkseni Oke Tuuri ja Kauko Käyhkö. Heidän kanssaanhan olen joutunut myöhemmin erittäinkin paljon tekemisiin. Mutta tuo Lulu Paasipuro on jäänyt selvimpänä mieleen. Rauhan tultua hän esiintyi useita kertoja hoitamissani radion ajanveto-ohjelmissa, mutta muuten hänen tähtensä sammui aika pian sodan mentyä. Ihan turhaan hän oli pätevä iskelmien esittäjä.
Ja noista sen ajan radionimistä voitaneen kai mainita Tapio Rautavaara, joka toimi sitten myöhemmin Karhumäen radion kuuluttajana. Ja myös Auvo Nuotio tuohon aikaan vilahteli siellä. Hän palveli Sinisessä prikaatissa ja oli viihdytyskertoissa mukana. Mutta jos me Antero vielä palaisimme näihin viihteellisiin asioihin, näihin kiertueisiin ja muihin, jotka siihen aikaan olivat niin kovin toivottuja.
No niitähän oli. Kerran kävi meillä siellä Maaselässä yhden miehen kiertue. Hän oli Kahle kuningas. Kerran piti tulla oikein komea P-majan alainen kiertue. Elettiin siis asemasodan aikaa ja pari kaveria minä pystyimme irrottautumaan tulejohtopaikalta luvalla pariksi tunniksi viihdytyskiertuetta seuraamaan. Sen esityspaikka oli patteristomme esikunnan tasolla jossakin 3 kilometriä linjoilta. Piti tulla muun muassa Harmony Sisters ja kai jokin tanssityttöjen ryhmäkin. Se nyt tietysti innosti. Oli sitten masentavaa, kun Pena Viljasen vetämä ryhmä ilmestyi ilman naisia. Oli vain suurenlainen tanssiorkesteri, oikein mukava kyllä, mutta naiset puuttuivat, olivat jääneet Karhumäkeen. Kyllä meitä risoi. Mutta eräs kaikkein miellyttävimmistä viihdytyskiertueista oli loppukesällä 1942 esiintynyt 5 Lottatytön ryhmä. Hyvin nuoria, siistejä tyttöjä. Muun muassa Giri Lönnberg, sittemmin tunnettu näyttelijänä teatterissa ja elokuvissa. Ja pari Össin tyttöä, kenraalin veljen tyttäriä kai, sekä Laura Snellman ja joku, jonka nimeä en tiedä. He olivat Karhumäessä sijaitsevan Lotta-esikunnan alaisia, siis Maaselän ryhmän alueella toimivia Lottia. Ajatuksena oli, että tarjottaisiin niin sanottua kanttiiniohjelmaa. Tytöt kiertäisivät esiintymässä joukko-osastojen kanttiineissa. Koska oli kaunis kesä, ainakin meidän patterissamme esiinnyttiin ulkosalla. Heillä ei ollut kovin runsaasti ohjelmaa. Laulua oli, mutta he eivät olleet mitään varsinaisia artisteja. Koko viihdytyksen pääpaino oli erilaisissa leikeissä ja kilpailuissa yleisön, siis patterimiesten kanssa. Iloista, reipasta, terveesti, hauskaa. Olen vuosien kuluttua useasti ajatellut ohjelmia suunnitellessa juuri tätä. Hyvin monet radion ajanveto-ohjelmathan ovat 50-luvulta lähtien sisältäneet tämän tapaista aineesta ainakin ohjelman osin. Esimerkiksi Tarvajärven ohjelmissa on tällaista leikkisää kontaktia yleisön kanssa ollut runsaasti ja menestyksellisesti, mutta toki monien muidenkin vetämissä lähetyksissä.
Niin sinä solit tuossa Raskas peisto 22, jossa oli monia muitakin tunnettuja persoonia. Ja muistelen, että teillä siellä oli aivan oma tuollainen lähestulkoon seurantaloluokkaa oleva rakennus.
Se oli nimeltään Salotorppa. Se oli patteriston miesten itse hirsistä rakentama. Keskeisenä hommamiehenä tässä puuhassa oli käsittääkseni ollut silloinen reservin kapteeni Matti E. Mattila, sittemmin kunnallispoliitikko ja kansanedustajakin Nurmijärveltä. Salotorppaa mahtui koko patteristo siinä laajuudessa kuin sotaomista kerralla voi irroittaa. Se oli näyttämö ja kaikki. Jokainen patteri muuten piti vuorollaan ohjelmallisia iltoja. Jouduin meidän patterimme ohjelman yhteydessä olemaan aika keskeinen henkilö. En tiedä, miksi juuri minä. Sitten tuli tässä yhteydessä mieleen, patteristossamme tehtiin aina jouluksi oma lehti, Jouluhymy. Jouluna 1942 oli osuuteni sen tekemisessä verraten runsas. Toinen samantapainen lehti oli Tuohitorvi, joka ilmestyi erääseen patterimme vuorollaan järjestämään huvitilaisuuteen muille pattereille. Se taisi olla hyvin suurelta osalta silloin minun tekstieni. Vastaanotto oli oikein mukava. Se oli siis pilalehti, puhdas pilalehti. Tuli tässä vielä mieleen sota-ajan hauskuuttajista, ettei esimerkiksi jokainen taiteilija suinkaan ollut ainakaan sodan alussa missään huvitustöissä. Muistan kuorma-auton ikkunasta katsellessani Korvessa tietä Juustjärvelle ajettaessa nähneeni tievarressa istumassa. Taisivat olla S-rykmentin tai Vaalila-rykmentin miehiä. Siellä istuvat harmaissa kamppeissa naama harmaana. Leo Lähteenmäki, Johannes Häyrinen. Myöhemmin heitä on tullut tavatuksi huomattavasti miellyttävimmissä oloissa. Häyrisen kanssaan ollaan oikein hyviä tuttuja ja Lähteenmäen kesäpaikkaan lähellä omia kesämaisemiani ja samaa kauppaa kesäisin käytetään. Siellä Juustjärvellä muistaakseni haavoittui muuten Keijo Virtamo, luokkatoverini Kerävalta, musiikin ja urheilun tuntija, tietosanakirjan toimittaja ja viisasten kerhon jäsen 40 vuotta myöhemmin. TK-mies Pauli Myllymäki, Hämeenlinnan lyseon entisiä poikia, oli taas tullut vastaani moottoripyörällä ajaen jossakin Ihantalan tienoilla jo sodan alussa.
Niin me olemme puhuneet tässä näistä viihdytyskiertueista. Nehän olivat tuollaisia, kun todettu on, muutaman miehen porukoita, jotka siirtyivät aina joukko-osastosta toiseen, joko päämajan alaisina tai sitten divisioonan omia viihdytyskiertueita. Mutta sitten kun nuo olot asemasodan aikana jossakin määrin olivat vakiintuneet, silloin alettiin jo vähän kaivata tuollaista pysyvämpää paikkaa, missä viihtyä. Ja Karhumäestä siellä meidän suunnallamme luonnollisestikin muodostui tuollainen keskus. Tosin ei siellä nyt alvariinsa käyty, mutta silloin tällöin saatiin loma, parin päivän loma. Ja Karhumäkihän oli luonnollisestikin se kohde, mihin sitten matka suunnattiin. Ja siellä sitä ihmettä sitten löytyi enemmänkin.
Joo, ja tuttuja. Siellä tuli vastaan sellaisia, joita ei ollut nähnyt vuosikausia missään muualla. Muistan, että koulupoikaa aikuisia kavereita naapurista Lunnikiven Eero, nykyinen kanalanomistaja, tuli siellä vastaan. Elornan Erkki, joka oli Hämeenlinnasta ihan melkein aidan takaa, oli asemamiehenä Karhumäen asemalla. Karin Tauno, kansakoulukavereita sieltä Hämeenlinnasta, joka oli poikatappeluissaan ikään kuin ryhmänjohtaja. Tosin olin aina samalla puolella, onneksi hän siellä näkyi. Tosin ei hänen parasta kaveriaan Kariman arvoa näkynyt, että hän tuli taas vastaan tykistökoulutuskeskus kolmosessa hieman myöhemmin, että tuttua porukkaa siellä kyllä vilisti.
Niin, vilisti. Vilisti siellä kerran tosiaan eräs Antero Alpolakin silloin, kun minä Karhumäessä kävin.
Ja se oli siellä Tivolissa, 42 kesällä muistaakseni.
Kyllä.
Ja kävin siellä myöskin 43, jolloin enää en ollut Karhumäen läheisyydessäkään, vaan olin silloin Riihimäellä tykistökoulutuskeskuksessa, ja minä toin 43 kesällä sinne kaksi vanulastia tykistökoulutuskeskuksessa koulutettuja uusia tykkimiehiä. No siellä Tivolissaan isännöi Unto Sarjola, hyviä keravalaisia. Ja näkyi siellä Tuukka Soitso, myöhempiä televisiomiehiä ja Teijo Joutsela, jonka jokainen tuntee kipparikvartetista ja humpaveikosta ja ties mistä. Kullervo Kalske vilahti teatteripuuhissa ja näytteli muistaakseni sotilasfarsissa Punahousut. Todelliselta sotilasarvoltaan silloinen Vänrikki, mutta väliajalla hengähti ulkosalla vähän korkeammissa arvomerkeissä pihamaalla rooli asussa. Se tuntui silloin muuten jollakin tavalla niin hassulta, kun ympärillä oli oikeita luvantia ja kapteeneita. Sitten vielä pieni muistiin jäänyt yksityiskohta. Tivolin ampumatelttaa hoiti muuan tyttö, jonka olin nähnyt 39 syksyllä YH:n aikana Hämeenlinnassa Vainikaisen kahvilan tarjoilijan.
Ja minun mieleeni on jäänyt sieltä Karhumäen Tivolista se, kun siellä käyskentelimme ja katselimme niitä ihmeitä, niin vastaan tuli melkoinen seurue. Ja siinä keskellä taapersi ihan ilmielävä kenraali, ainoa kenraali muuten, minkä minä sodan aikana näin. Ja hän sattui olemaan armeijakunnan komentaja, kenraali luutnantti Laatikainen. Ja oikeastaan minä muistan hänet sen vuoksi, että hän oli hämmästyttävän pyöreä, lihava ja hyvinvoiva, joka siihen aikaan ei ollut niin kovin tavallista.
Lieneekö ollut maailman lihavin kenraali?
Olitko sinä muuten missään vaiheessa niin sanottu valistusupseeri?
Kyllä, sodan viimeisenä vuonna. Se ei ole muuten kadehdittava homma, kun sitä joutuu hoitamaan niin kuin useimmat joutuvat OTO oman toimen ohella. Toisin sanoen esimerkiksi minun tapauksessani, kun tulojohtoryhmä tuli lepovuorolle, tulojohtaja rupesi tavallisesti tuuraamaan patteriupseeria tai jaosupseeria, jotka lähtivät kenties lomalle tai jonnekin komennukselle, niin kuin usein sattui. Mutta valistusupseeri OTO joutuu huolehtimaan niistä valistusupseerihommista vielä tämän lisäksi. Se oli paperisotaa mitä suurimmassa määrin. Kaikenmoisia määräaikaisilmoituksia prikaatin suuntaan. Oli nimittäin lopussodan toisessa porukassa en enää siellä neljännessä divisioonassa. Mielialailmoituksia, valmistelutoimenpiteitä, joissa oli tulossa viihdyttäjiä paikalle, kaikenmoista pikkuhommaa vapaa-ajan harrastusten tukemiseksi, kirjojen hankkimista ja niin poispäin. Ei kovin hohdokasta työtä, mutta ilmeisesti tarpeellista. Tässä tuli mieleen eräs hassunkurinenkin tapaus valistusupseeri kaudeltani. Me olimme silloin Podporosessa Syvärin eteläpuolella, niin sanotussa Syvärin sillanpääasemassa. Olin saanut tehtäväkseni järjestää Kalevala-juhlan patteristolle. Sellaiseen sopivaa ohjelmaa ei ollut niinkään yksinkertaisesti saada aikaan noissa oloissa. Jotakin kumminkin onnistuttiin kokoamaan. Minua ilahdutti, kun joukossamme oli aika hyvä sahansoittaja. Hän osasi pari kappaletta, joista toinen oli suureksi ilokseni Merikanon oopperasta Pohjan neito. Se louhi ristää Väinön soloa ti-ta-ti-da-ti-da-ra-ra-ra ja niin poispäin. Se jos mikä sopii Kalevalan juhlaan. Ja vaikka tietysti kannel olisi ollut sopivampi, niin nykysuomalaiselle ja näissä oloissa sahansoitto sai hyvin kelvata kantamaan kansallisromanttista tunnelmaa. Juhla tuli ja asiasta oli sovittu. Kaikenmoisia ohjelmanumeroita oli ja minä kai kuuluttelin asiallisesti. Sitten oli sahansoittajan vuoro. Kaveri alkoi esityksensä, mutta mitä tapahtuikaan? Ei kajahtanut louhi ylistää Väinön suloa, vaan tuli muistoja Sorrentosta. Se oli se toinen kappale, jonka kelpo sahansoittajamme osasi. Hän ei nyt ollut vaan muistanut, kumpi sen piti olla. Harvoin on Kalevala-juhlassa ennen tai tämän jälkeenkään kuultu muistoja Sorrentosta, että sikäli kyllä sangen muistarikas tilaisuus. Se ei muuten tainnut olla pelkästään meidän patteristomme juhla, koska mieleeni on jäänyt jotenkin Leevi Rantalaiho hanureineen. Eikä hän ollut meidän porukassamme vaan naapurissa. Myöhemmin muun muassa Porin teatterin kapellimestari. Prikaatin tykistökomentaja, joka oli paikalla juhlassa ja puhui siellä hyvin, oli muuten everstiluutnantti Arra. Radion entisen New Yorkin kirjeenvaihtajan Esa Arran setä tietääkseni. No siellä Podporosessa, jossa meidän patteristomme odotti linjaan siirtymistä muutaman kevät talven kuukauden ja koulutuksen jatkuessa. Tykkimehemme olivat edellisenä vuonna asepalveluksen saapuneita nuoria miehiä. Siellä oli jonkin verran viihdytystoimintaa. Toukokuun ensimmäisen päivän kerholla esiintyivät muun muassa Arno Valli ja sittemmin Rova Valliksi tuleva Ann-Mari, joita muutama vuotta myöhemmin käytin Yleisradion jouduttuani useammassakin ajanveteohjelmassa. Myös Henri Tiilin lastentuntiparodian kuulin ensi kerran siellä Podporosessa. Samoin näin siellä ensi kertaa Reino Helismaan esiintyvän Punamusta rykmentin eli Kolmen kannaksen koukkajien viihdytyskiertueen mukana. Se oli muuten 8. päivä toukokuuta 1944, jolloin näin siis Helismaan. Jotenkin historiallinen päivämäärä minun mielestäni. Ja tiesin miehen kyllä sangen hyvin jo ennestään rintamaradiosta kuultuna. Ja olin saanut hänen allekirjoittamansa palkkion eräistä sotien välissä kirjoittamistani jännitysjutuista jo 1941 kevättalvella. Hän toimitti näet serkkunsa Kanervan kanssa silloin iskunimistä jännöriä. Tähän Kanervaan taas tutustuin sitten ihan sodan loppuvaiheessa, mutta silloin en enää kirjoitellut jännitysjuttuja. Nämä kaikki taas sellaisia pieniä yksityiskohtia, jotka osoittavat maamme pienuutta omalla tavallaan. Muuten tämän Kanervan palveluksessa kai ulkomaisten juttujen kääntäjänä oli myöhemmin radiotoimittaja Eila Tarvasen sisar, joka niin ikään tuli radioon palkkalistoille sitten myöhemmässä vaiheessa. Tämä vaan taas edelleen tällaisia pikkujuttuja. Mutta tuolta Podporosen ajalta muistan vielä lohjalaisen tykistön. Oliko se niin sanottu tammitykistö? En varmaan muista, mutta heillä oli joka tapauksessa erinomainen suurenlainen tanssiorkesteri, jota nautinnokseen kuunteli, kun se konsertoi joskus kanttiinissa. Erityisesti on jäänyt mieleeni sangen tukeva kontrabasson soittaja, joka yllättäen käveli vastaani sodan jälkeen Lohjan torilla kontrabasso kainalossa.
Muuten tähän kai sopisi soitettavaksi välillä hieman musiikki.
Otetaan sellainen tango, jota tämä mainittu orkesteri usein soitti. Levy kyllä tulee krahisemaan aika lailla.
Muistan sinun joskus maininneen jotakin valistusupseerikursseista.
No niitä pidettiin 1944 vuoden alkupuoliskolla monetkin. Meidän kurssimme oli toukokuussa. Savonlinnassa pidettiin muuan pieni tapahtuma junamatkalla näille kursseille. Syväriltä Savonlinnaan on jäänyt mieleeni. Jossakin Suomen puolella, taisi olla Elisenvaarassa, nousi junaan vaunuun, missä meitä eri joukko-osastojen valistusupseereita oli kai muutama kymmen. Nousi vaunuun pari hyvin viehkeätä neitosta. Meidän porukassamme oli muun muassa luutnantti Jyri Jyrinkoski, nykyään kuten tiedetään, eturivin lausuntataiteilija, silloinen tulejohtaja ja OTO-valistusupseeri. Mutta oli sanavalmiita tyttöjä nämä kaksi, ja ainakin yhtä sanavalmis oli Jyrinkoski ja Soinin Kalle, talvisodan tuttuja tykkimiehiä, tuolloin luutnantti, siviiliammatiltaan kanttori. Siinä oli semmoista kepeätä sanansäilän käyttöä, että harvoin sitä kuulee. Ja tytöt ja Soini ja Jyrinkoski intoutuvat laulamaan, mitä hilpein tunnelma. Tytöt olivat Juuliska Koka, sittemmin Punaisen myllyn tanssijatar ja laulajatarkin, oikealta nimeltään Rahjalla Velitsko, aikoinaan Keravan yhteiskoulun pikkutyttöjä, tuolloin ei enää mikään pikkutyttö. Toinen oli taas Raila Halmevaara, sittemmin Punaisen myllyn tanssijatar, hänelläkin vahvat siteet Keravalle. Juuliska Kokan veljen Elias Velitskon, monet tietävät tanssimusiikista, kiinnostuneet ainakin Elias Velitskon yhtyeestä 50-luvulta ja myöhemminkin. Hänet muistan aivan pikkupoikana Keravan Helleborinmäeltä. Pari vuotta sitten tapasin muuten Matti Sarjalan Tivolissa poiketessani Velitskojen äidin, siis Juuliska Kokan ja Eliaksen äidin. Viimeksi olin nähnyt hänet kai yli 40 vuotta sitten, eikä pirteä rouvalot muuttunut juuri mitenkään. No tässä hypätty nyt vähän pois näistä raameista. Leikkaa pois tämä, kun rauhoita tämä vaan.
Enkä leikkaa.
No, Savonlinnan valitusupseerikursseista tässä piti oikeastaan siis puhua. Siellä oli johtajana huomattava herra, silloinen majuri Rautavaara. Myöhemmin, mikäs hän... Hän on aika...
Tarkoitat kai tätä opetusneuvos Rautavaaraa?
Joo, ilmeisesti hän juuri. Ja avustajana oli Aimo Mustonen, sen Mustosen marssilaulun tekijä, siis sen niin sanotun Sillanpään marssilaulun säveltäjä. Kurssin vääpälinä oli edustavan näköinen ja fiksu nainen, Rova Kukkamäki, kirjoittanut sittemmin muun muassa teoksen Rumpujen Afrikka, oltuaan Afrikassa miehensä professori Kukkamäen kanssa tämän suorittaessa siellä geodeettisia mittauksia. Myöhemmin 50-luvulla näin Kukkamäet Jorma Nortimon 50-vuotispäivillä. Oli muuten erittäin järkevä oivallus, että tuon valistuksarikurssin vääpölinä siellä Savonlinnassa oli nainen. Ei siitä mitään olisi tullut, jos armeijan vääpeli olisi vääpölynyt Vänrikki ja Luutnantti porukassa. Kurssilaisia meitä oli muun muassa Topi Törmä, huomattava mainosmies. Keskustelussa oli innokkain osallistuja ja usein vastaanväittäjäkin Yrjö Jyrinkoski, nykyinen rehtori EVP Tolaamo tuolta Tikkurilasta, asui kanssani samassa huoneessa, samoin sotaa edeltäneestä kenttätykistörykmentti kolmesta tuttu entinen ylikärsantti, nyt luutnantti Ritaamo. Entisiä Hämeenlinnan poikia olivat Niemisen radiohuollostila Reino, jonka 20 vuotta myöhemmin tapasin Kemijärvellä, kun olimme Tauno Äijälän kanssa tekemässä kauppalakierrosnimistä ohjelmaa. Näihin kursseihin ne kestivät runsaan viikon. Oli se erittäin virkistävää aikaa, vaikka vapaa-aikaa ei paljon ollut. Meille opetettiin paljon, kanssamme keskusteltiin paljon, keskenemme keskustelimme paljon, mutta vaikka jotkut ehkä niin luulevat, meille ei opetettu propagandaa. Me olimme tarkoitettu mielialan ylläpitäjiksi. Se ei toki ole kielteistä, kun taas sanaan propaganda hyvin kernaasti sisällytetään jotakin valheellista, joka sekään ei tietysti läheskään aina pidä paikkaansa. No meille ei opetettu propagandaa. Me olimme eräiltä osin myös rintamamiesten mielialan mittaajia. Määräajoin lähetettiin ylöspäin niin sanottu mielialan raportti. Siitä puhuttiin kursseilla hyvin paljon. Mainittiin leikelliset nimitykset mieliala halko ja mieliala tikku. Sanat osoittivat havainnollisesti, kuinka laajana ja perusteellisena mielialailmoitus lähti patteristosta tai pataljoonasta porrasportalta ylöspäin kohti lopullista päämääränsä päämajassa. Matkan varrella se lyheni, tiivistyi ja kaunistui. Halkuna lähtenyt tuli tikkuna perille. Tätä pidettiin kursseilla suurena epäkohtana.
Tämä kurssihan oli vain hieman ennen kuin se suuri Todella suuri ryminä silloin kesällä 44 alkoi.
Näin oli. Ja tässä olisi pienen lepotauon aika ehkä äänilevyn mittainen.
Kirjoitetko sinä muuten sota-aikana mitään?
Osallistuin puolustusvoiman radiolähetyksen järjestämään ajanveto-ohjelmien kirjoituskilpailuun. Kirjoitin jutun nimeltä Lomalaisjunassa. Kertoin sen sangen vaikeissa olosuhteissa. Kirjoitin sen nimittäin Maaselän tulajohtopaikkaani Korsussa. Tietysti sellainen, joka ei ole ollut rintamalla, ajattelee asemasotavaihetta usein jotenkin aivan liian helpoksi ja rauhalliseksi olemiseksi. Mutta eihän se ihan sitä ollut sotaa, se oli asemasotaakin etulinjassa. Kyllähän siellä väkeä kaatui ja haavoittui. Joka tapauksessa sain juttuni valmiiksi ajan kanssa. Se voitti sitten suuren kirjoituskilpailun. Jutun kuulin toukokuun lopussa vai olisiko ollut kesäkuun alussa silloin 43. Silloin olin siirretty tykistökoulutuskeskus kolmoseen Riihimäelle, taas siis Riihimäelle. Siellä koulutettiin nuoria tykkimiehiä. Kouluttajat olivat tähän tarkoitukseen etupäässä rintamalta siirrettyjä upseereita ja aliupseereita.
Minä muuten palaan hetkeksi tuonne Maaselän Korsuun. Nimittäin sinun tulejohtuessasi palveli siihen aikaan keravalainen Walter Lengman. Ja hän on minulle joskus kertonut tästä sinun kirjoitusharrastuksestasi siellä nimenomaan siellä Maaselän Korsussa, ja ilmeisesti tämä syntyi juuri siellä.
No sitä Lengman varmaankin katseli silloin sitten.
No niin, tällainen pieni muistuma tästä kirjoittamistapahtumasta, mutta miten sitten pidit siitä varsinaisesta esityksestä, siitä voittaneen juttusi esityksestä, jonka kuulit?
No siinä oli yksi kohta, joka minua todella harmitti. Juttuun sisältyi nimittäin pitkä lauluketju, joka oli laadittu niin, että tutuista laulusta oli otettu sanoja muuttamatta aina säe tai pari, joka aina jatkui toisen laulun parilla säkeellä, ja lauluja taisi olla yhteensä pari tusinaa. Näistä pienistä palasista muodostuu jotenkin aivan järkevä story Siis me selvä tarina, vaikka siis palaista oli koottu lukuisista laulusta tekstiä muuttamatta. Mä olen ajatellut, että tästä huolimatta koko ajan muuttuva sävel saataisiin istumaan ja että koko lauluketju juoksisi aivan katkotta. Näin ei kuitenkaan käynyt. Aina lyötiin jokin pieni johdanto joukkoon, siis musiikkijohdanto, joskus vain jokin akordiväliin, mutta tarkoitushan ei ollut siis ollut tällainen. Lauluketjun esittivät Kullervo Kalske ja Hannes Häyrinen, sen muista. Kun sitten kymmenkunta vuotta myöhemmin kerran kysyin Kullervo Kalskelta tästä tapauksesta, hän sanoi, että Godzinski oli sanonut, että sitä ei pysty muuten esittämään kuin tällä tavalla. Siis sinne väliin lyödään aina pikkasen musiikkia. Mä luulen muuten, että asian ydin oli siinä, että Godzinski oli havainnut, etteivät nämä käytettävissä olevat ja muuten juttuusangen soveliaat kaverit olleet sellaista luokkaa laulumielessä, että muunlainen toteutustapa olisi tullut kysymykseen. Tein näet joskus 50-luvulla niin, että sijoitin tämän samaan lauluketjun ja erään uuden vastaavalaisen erääseen ohjelmaan. Kauko Kokkonen ja Kunto Karapää esittivät jutun täysin tip-top ilman mitään johdantoja tai keskeytystä laulusta toiseen vaihdettaessa kesken riviin ja tahtilajin muuttumisesta huolimatta. Se oli siis mahdollista.
Eikös muuten noihin aikoihin ollut joku toinenkin kilpailu?
Oli. Se oli yleisradiojärjestämä suuri ja hyvä palkintoinen ajavetoohjelmien kirjoituskilpailu. Kirjoitin siihen parodia nimeltä Linnanneidon lempi ja Trubadurin turnajaistempaus. Sen kirjoitin siellä tykistökoulutuskeskus 3 Riihimäellä ollessani. Sivuminen sanottuna nämä koulutuskeskuksen puuhat olivat sangen tiivistä palvelusta kouluttajille. Paljon kovempaa noin työnteon kannalta kuin rintamapuuhat asemassa vaiheessa, tosin ilman hengenvaaraa tietysti. No ilokseni voitin tuon kilpailun. Tuomariston muodosti arvovaltainen raati Valentin, Olli ja Vilho Suomi. Olen kirjoittanut myös tähän kilpailuun myöskin toisen jutun. Se sai 4. palkinnon ja tuli ulos seuraavana vuonna nimellä Donna Klaaraa etsimässä.
Ja siinä se aika sitten vaan meni koulutuskeskuksessa.
No siinä se meni. Minä iltaisin kirjoittelin muuten vielä muutama jännitysjutunkin, sillä kotirintaman päivärahat olivat noin sangen pienet. Sitten minulta vielä tilattiin juttu. Se oli nuorelle miehelle tietysti merkittävä saavutus. Niin sanotut asemiesillat olivat noihin aikoihin erittäin kuunneltuja ohjelmia, niin kuin muistat varmaankin suurimuotoisia show-ohjelmia. Minulta pyrittiin juuri niihin jotakin juttua. Tein ohjelman nimeltä Takapajulan toivekonsertti. Se oli parodia tyypillisistä terveisten lähettämisohjelmista. Ensimmäinen niin sanottu Takapajulan juttuni, jollaisia sitten myöhemmin tuli lisää.
Ja sitten jouduit rintamalle takaisin.
Ensin tosin hetkeksi tykistökoulutuskeskus 4 Kouvolaan ja sen jälkeen Syvärille alkuvuodesta 1944. Ja kesällä olivatkin sitten ne viimeiset rytinät, jolloin ei paljon viirityksestä tiedetty ja sitten tuli rauha.
No missä kaikkeella sinä näissä sotatouhuissa olit ja mitä kaikkea sitten näiden vuosien aikana puuhasit?
No en siitä puuista tiedä, mutta jos aloitetaan ihan varusmiesajasta, niin kesäkuusta 1938 elokuun puoliväliin 1939 oli varusmiesaika. Sitten noin 3 siviilissä ja ylimääräiset kertausharjoitukset alkoivat syyskuun 10. päivä. Yleinen YH:han alkoi muilla vasta lokakuussa. No sen jatkeeksi sitten talvisota. Ja talvisodan jälkeen 1940 keväällä en päässyt siviiliin, vaan vasta elokuussa. Sitten tuli sotien välinen talvi, jonka katkaisivat ne kertausharjoitukset. Juhannuksesta 1941 alkoi jatkosota ja se loppui marraskuussa 1944 minun osaltani. Yhteensä noin 5,5 vuotta. Karjalan kannaksella olen ollut 3, sitten muut suunnat, ensin Petroskointien suunnassa, sitten pohjoiseen kohti Juustjärveä, sen jälkeen Karhumäkeen ja siitä pohjoiseen Maaselkään, myöhemmin Keski-Syvärillä ja ihan viimeksi Tolvajärvellä. Jossakin välissä vielä 2 tykistökoulutuskeskuksessa. Ja olin ollut kotisuomessa aika monessa varuskunnassa, Riihimäellä 3, Hämeenlinnassa sekä Liinan kasarmilla että Suomen kasarmilla, Haminassa, Niinisalossa, Kouvolassa ja Hyrylässä sekä lisäksi Perkijärvellä ja Utissa.
Aika vakuuttava luettelo. Entä sitten siviilissä?
No heti siviiliin palattuani olin vajaan vuoden verran Riihimäen Sanomissa jonkinmoisena hanttitoimittajana, mutta se oli kiintoisaa aikaa ja koulutuksellisessa mielessä hyödyllistä. Siellä oli vanha toimittaja Haapa, oikein kiva mies. Sellainen murahteleva menninkäinen, mutta tehokas ja sydämellinen. Alkuja muuten hämeenalainen. Ja konekirjoittajana nopein kahdella sormella kirjoittaja, mitä olen nähnyt. Arvo Aalas on toiseksi nopein ja itseni lasken kolmanneksi. Tuona Riihimäen Sanomien aikana kirjoitin myös radiolle. Kirjoitin muun muassa ensimmäisen varsinaisen Takapajulan jutun, joka esitettiin kesäkuussa 1945.
Ja sitten tulee Ville Vastamäki.
Ei tule. Kirjoitin jännityskertomuskuulokuvaparodian Kalman Karman mysteerio. Se on katsottava ilmeisesti merkityksellisimmäksi jutuksi noin omalta kannaltani koko elämäni ajatellen.
Mitenkä niin?
No tämän käsikirjoituksen johdosta sain Yleisradion teatteriosaston päälliköltä Matti Kurjansaarelta kirjeen, jota minulla valitettavasti ei ole enää tallella. Se on harmi. Muistan vain, että siinä sanottiin suunnilleen näin. Olen tutustunut käsikirjoitukseenne Kalman Karman mysteerio ja älyllinen tyylinne kiinnostaa minua. Olisin iloinen, jos voisitte ottaa yhteyttä allekirjoittaneeseen ja sopia tapaamisesta kanssani kunnioittavasti Matti Kurjensaari.
No mitä sitten seurasi?
Me soitin Kurjensaarelle ja sovimme tapaamisesta Yleisradiossa siellä Fabianin kadulla. Kurjensaari selvitti minulle, että heillä oli tarve saada suomalaiselle puolelle ajanvietäjä kuulokuvaohjelmien toimittaja. Hän ei suoranaisesti luvannut mitään, puhui ehkä vähän epämääräisesti vain tällaisesta mahdollisuudesta. Pyysi, että tekisin lähiaikoina jonkin toisen käsikirjoituksen, ilmeisesti vielä kokeillakseen kirjoituskykyjäni. Minulla on muuten se käsitys, ettei Kurjensaari tuossa vaiheessa muistanut tai tiennytkään, että olin melko menestyksellisesti osallistunut edellisenä vuonna tuohon radion suureen ajanveto-ohjelmien kirjoituskilpailuun. Tietenkään en malttanut olla mainitsematta voitostani.
No, mitä teit sitten tuon käyntisen jälkeen?
Kirjoitin niin sanotun satiirisen rapsodian Ville Vastamäki, onnettoman ikäluokan mies.
Ja sillä sitten aukeni tie radioon?
Ei auennut. Kului viikkoja, eikä kuulunut yhtään mitään. Taisi vierättää toista kuukauttakin, eikä mitään tapahtunut. Sitten kirjoitin lauluhupailun vanhan merirosvon kapakassa, jonka lähetin radioon noin vain muina miehinä, mainitsematta mitään käynnistäni Kurjensaaren luona. Se oli tarkoitettu tämä jutun lähettäminen minun taholtani jonkinmoiseksi muistutukseksi, että odottelin ratkaisua. Ja kohta tulikin Kurjensaarta uusi kutsu tulla käymään. Menin ja asia oli selvä lokakuun 23. päivä. Aloitin nuo hommat radiossa.
Toissa syksynä me jätimme radio-ohjelmissa ja hyväisiä tuolle vanhalle Fabianin kadun radiotalolle. Ja silloin me yhdessä hieman muistelimme noita aikoja, jolloin sinä tulit radion palvelukseen. Jospa nyt kuitenkin vielä hieman kertaisimme näitä. Minkälaisissa merkeissä sitten tuo työ siellä radiotalossa sinun osaltasi lähti liikkeelle?
Jos nyt kuvaisi sitä paikkaa ihan ensimmäiseksi. Siis toimipaikka oli Helsingissä Kaartintorin varrella sijaitsevassa radiotalossa. Tarkasti sanottuna sen neljännessä kerroksessa. Siellä oli pitkä käytävä, joka erässä kohdin teki mutkan ja erässä kohdin oli noustava rappusia. Siinä kohdassa siirryttiin naapuritalon puolelle. Seinä oli siis puhkaistu toiseen taloon, joka jatkui Pohjois-Makasiinin kadulle asti. Se oli vanha jugendrakennus. Pitkän käytävän alkupäässä, siis Fabianin kadun puolella, oli pääsihteeri Vennolan huone. Siinä lähellä taisi olla Christopher Schildin huone, vaikka en ole ihan varma. Edelleen Mirjam Suonion huone, esitelmäpuolen sihteeri. Erkki Vala, esitelmistä vastaava mies, oli muistaakseni niillä main. Sitten Hilkka Leino, Koskiluoman sihteeri. Sitten ohjelmajohtaja Koskiluoma. Sen jälkeen Hella Vuolijoki, pääjohtaja. Tämän jälkeen tulivatkin jo musiikkiosaston tilat professori Toivo Haapanen, Jouko Tolonen ja sihteeri Aili Tikka. taisi Nils-Erik Fustetkin majalla niillä seuduilla. Selostuspuolen huonetiloissa olivat Leo Meller, sihteeri Johannes Paananen, Oiva Ruusvuori ja Pekka Tiilikainen. Sitten aivan käytävän perällä olivat paitsi kokoushuone myös teatteriosaston tilat. Matti Kurjensaari ja Markus Rautio samassa huoneessa ja minä taas jaoin pienen huoneen Karl-Erik Kreutzin kanssa. Käytävän alkupäässä, siis Fabianikon puolella, olivat vastapäätä Koskiloman huonetta talouspuolen tilat. Siellä isännöi silloinen talousjohtaja Einar Sundström ja pääkirjanpitäjä Rova Nenonen sekä kassan takana Anitta Krugius, jonka nimen olin nähnyt saamieni palkkioiden yhteydessä olevissa lähetekirjelmissä, sangen ystävällisen kohteliaissa, jollaisia ei nykyisen ATK:n aikana juuri tapaa.
Käsittääkseni tuosta luettelosta puuttui.
Puuttui. Aiot sanoa, että aika monta alkuaikojen henkilöä. Asia on katsos niin, että 1945 syksyllä eivät esimerkiksi seuraavat henkilöt vielä olleet radion palveluksessa. Unto Miettinen, Eero Leväluoma, Kalevi Kilpi, Kai Maasalo ja Alpo Routasuo. He tulivat myöhemmin, puhumattakaan Martti Silvenoisesta ja Eero Saarenheimosta, jotka ilmestyivät vasta 50-luvun puolella.
Niin tässä tuntuu ihmeelliseltä muun muassa se, että kerroit jakaneesi huoneesi Karl-Erik Kreutzin kanssa, kuuluttajan kanssa. Mitenkä se nyt oli mahdollista?
Juu, Kreutz oli ollut viransijaisena huolehtimassa suomenkielisestäkin ajanvietteestä ruotsinkielisen ohella ja päätyönsä kuuluttamisen ohella. Hän jäi yli 2 kuukaudeksi kouluttamaan minua, toisin sanoen lähinnä ajamaan minua sisälle radion työrutiineihin. Erittäin viisaasti tehty tällaisen opettamisen järjestäminen. Siitä olen kiitollinen vielä tänä päivänä radiotyöt osaava mies tämä Kreutz.
Tuo Fabianin kadun radiotalo lienee yksi Suomen tunnetuimpia rakennuksia. Sitä on näytetty kuvissa, mitä erilaisimmissa yhteyksissä. Satoja, jopa tuhansia kertoja. Arkkitehtonisestihan se on varsin kaunis rakennus. Minkälainen se sitten oli nimenomaan työskentelytilojensa puolesta siihen aikaan?
Siellä oli arkisia, tavallisia toimistohuoneita. Käsittääkseni vain pääjohtajalla ja sattumanlopusta minulla oli vähemmän persoonattomat huoneet. Niin kuin silloin jo aikaisemmin pari vuotta sitten kerroin, oli Hella Vuolijoen huone suuri ja komea. Taisin käyttää pääjohtajasta itsestään häntä kuvailevaisena kuin renessanssiruhtinatar. No, huoneen matto oli kirkkaan punainen, mahtavan suuri. Taisin käyttää silloin sanaa aarin kokoinen, tietysti vähän liioittelua. Ja nahkakalusto raskasta tummaa lajia. Oma huoneeni oli taas hyvin pieni. Jokainen seinä taisi olla eri pituinen ja jokainen kulma eri suuruinen. Olisiko ollut yksikään suorakulma, en ole ihan varma. Suuri ikkuna, pieni ruutuinen, oli lähes leuan korkeudella. Sen alareuna siis mustarinnan korkeudelle yltävä. Seinien puupaneeli teki huoneen kodikkaaksi. Paneelin yläpuolella oli seinä tummahkon punainen. Ikkunasta avautui näköala sen aikaisten matalien puutalojen yli Etelä-Satamaan, sen yli Katajanokan ulkokärkeen ja Suomenlinnaan ja kai Laajasalonkin suuntaan. Ensimmäisenä aikoina alkutalven illan pimetessä muistan tuijotelleeni yksinen ikkunasta. Valot heijastuivat sataman vedessä, Katajanokan ikkunoissa tuikki niin ikään valoja, vesi näytti mustalta. Henkilöhakulaitteen summeri tuuttasi monotonisesti ja minä tunsin itseni hyvin yksinäiseksi.
Mutta ilmeisesti kuitenkin melko tyytyväiseksi.
Aika epävarmaksi.